Irakurlearen eskubideak. Lizar Begoña. Irakurle disiplinatua izan nahi du batek, baina ez da erraza, liburuko lehenengo esaldia irakurri eta WhatsApp bat. Garbantzuak eginda. Urrengo bi hitzak irakurri eta Instagram ireki pinguinoak artikoan, Soroizek goia eskuan, izurde saldoak Ozeano Pazifikoan, Trumpen aurpegi laranja. Esaldi bera berriro leitu. Pin. Beste mezu bat. Paragrafo bera hasi. Loak hartu. Esnatu. Pantaila inertziaz desblokeatu. Blokeatu. Testua zerotik hasi. Pin. Irakurleon batek egin beharre lukeena egin. Liburuak erditik ireki, atzetik hasi, orrialdeak moztu, erauzi, azpimarratu, orri bazterretan idatzi. Kafez eta garagardoz, koipez eta txokolatez loitu itsaso euri edo bainerako uraz liburua zala ezetu, horitu, gogortu, obalatu. Horiek ez dira literatura zale fidel baten ohiturak. Nahi gabe desobedientzia literarioan erortzen da bat tarteka. Ona Daniel Pennak idazleak 1992an idatzitako dekalogo manifestua. Iez irakurtzeko eskubidea. Hau ez da antiliteratura derrigortasun eta disiplinari uko egiteko aukera adeitsu bat baizik. Bigarren orrialdeak saltatzeko eskubidea. Norberari antzuak zaizkion berba multzoak ez irakurtzeko askatasuna izatea erru sentimendurik gabe. Hirugarren liburu bat ez bukatzeko eskubidea. Etzenuen azken kapitulua irakurri. Hondartza egunetako soseguan hasi zinen Paul Guaschena irakurtzen, gero udazkena heldu zen, ostean negua. Akabo. Etzenuen azken kapitulu hori irakurri. Eta zer? Laugarren berrirakurtzeko eskubidea. Dena ez da lehenengoan ulertzen. Zerebroa euliz beteta izaten dugu. Eta paragrafo bera irakurtzeko 11 modu eta jarrera daude. Ez segurtu zeure arreta gaitasuna, ez atera barruan daramazun polizia eusno txikia oraindik. Irakurri behar beste zeure erritmoan eulirik gabe eta euliekin. Ube edozer irakurtzeko eskubidea. Edozer. Hala moduzko testuak. Pulitzerrak. Planeta sariak. DBH-ko ipuin lehiaketako sariduna. Arinak. Dentxoak. Edo zer. Testu batek ez zaitu definituko. Seigarren bobarismorako eskubidea. Bizitza idealizatuekin fantaseatzeko eskubidea, fikzioa eta errealitatea nahastekoa. Testuak iren zaitzala eta lurralde galduetara eraman zaitzala. Zazpigarren edozein tokitan irakurtzeko eskubidea. Besterik gabe. Zortzigarren testuak gainbegiratzeko eskubidea. Ez da dena sakon eta ertzetik ertzera irakurri behar. Diagonalean irakurri nahi baduzu. 9. ahoz gora irakurtzeko eskubidea. Ez aldago ariketa friki bezain ederragorik testu zatitxo bat aldameneko lagunari irakurtzea baino. Isa isiltzeko eskubidea. Zergatik hitz egin begiek entzun dezatela. Isil dadila mundu arrunta. Sartu fikzioan. Pantaila txikia alguztiduna eta gero liburuak barreiatuta izaten ditu batek mesanotxean. Lehengoak eta oraingoak, poema sortak, fikzio errealistak, errealismo fikzionatuak, manifestu zaharrak, saiakera berriak, eskuorriak, fanzineak, nobelak, nobelsariak, testu mediokreak, testu beltzak. Okreak denak erdi hasita, denak sasi irakurrita. Ez da erraza estimuluen garai dopaminikootan liburu mardul batek eskatzen duen arretari eustea. Geure gorpuz garaikideari edozertan irautea kostatzen zaio. baina nago pena zen manifestua ez dela irakurle on edo txarraren parametroak definitzea, baizik eta irakurketa pausatuari gaur egun diogun beldurreta ezin ikusia baretzeko saiakera bat. Liburuekin adiskidetzeko keinu bat akaso. Irakurle libre, lotxagabe eta burujabe izateko gonbidapena. Baina, funtsean irakurle.